This is the Standard Podcast. Are you okay?
มนุษย์เรามีความสามารถในการพยายามจัดการปัญหาทางด้านจิตใจเวลามีเรื่องอะไรเราจะหากลไกมาจัดการมันมีการจัดการแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วหลายคนใช้กลไกนี้เพราะว่ามันทำให้เรื่องในใจที่มันค้างคาติดขัดผิดพลาดเนี่ยมันผ่านไปเร็วดีมันคือการโทษตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ติดขัดหรือไม่ใช่หรืออะไรโทษตัวเองไว้ก่อนแล้วสบายใจบางคนมองว่านี่ไงคือการรับผิดชอบพอรู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งผิดแล้วก็รู้สึกค่อยยังชั่วแล้วก็ไปต่อได้วันนี้เราจะมาดูเรื่องของการโทษตัวเองที่หลายๆคนใช้ว่ามันเกิดมาจากอะไรหรือบางคนตอนนี้เริ่มใช้บ่อยเริ่มไม่ค่อยชอบไม่อยากใช้แล้วถ้าไม่อยากใช้ไม่อยากโทษตัวเองเราจะแก้ไขแล้วใช้ยังไงอย่างอื่นได้อีกบ้างวันนี้นะคะยังเชิญคุณวันเฉลิมคงคาหลวงซึ่งเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาจากเพจ Trust นักจิตวิทยาการปรึกษามาพูดคุยกันถึงเรื่องการโทษตัวเองคุณเฉลิมคะคือความคิดที่เราโทษตัวเองฉันเองฉันมันไม่ดีฉันมันแย่ฉันทำไม่ได้ฉันการโทษตัวเองแบบเนี้ยมันโอเคไห
ม
ตรงๆกันเลย หรือจริงๆมันก็คิดได้ก็คิดไปเราจะได
้ ครับคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางจิตใจอะเนาะครับถ้าใช้บ้างและทำให้เราผ่านสถานการณ์นั้นไปได้อย่างดีก็คงจะบอกว่ามันออกมาดีอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใช้บ่อยๆแล้วมันเริ่มไม่ดีก็คงบอกว่ามันไม่ดี
ขยายความของคำที่ว่าเริ่มไม่ดีมันไม่ดีต่อเรายังไงคะ
มันไม่ดีต่อเรายังไงหลักการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าบางครั้งความเป็นจริงคุณไม่ได้ผิดนะครับแต่คุณมองว่าตัวเองผิดนั่นคือคุณโทษตัวเองจนคุณมองไม่เห็นความเป็นจริงเพราะจิตใจจดจำว่านี่คือวิธีการที่จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปเร็วที่สุดและทำให้เรารู้สึกดีที่สุดซึ่งในอดีตอาจจะทำให้เรายอมรับความจริงได้เพราะเราผิดจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้มองถึงความจริงตรงหน้าแล้วยังใช้วิธีการนี้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการที่ทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นจริงอยู่กับความรู้สึกที่ไม่เป็นจริง
ใช่บางสถานการณ์ที่ตัวเราเองทำผิดพลาดเองจริงๆอย่างเช่นเวลาเราเล่นกีฬาหรือว่าเราสร้างสรรค์อะไรสักอย่างแล้วเราเป็นคนทำมันพลาด เรามองเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นคนทำมันเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเราเองเราพลาดทำไม่ดี แต่แล้วพอเราทำแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแม่งรู้สึกดีแล้วเราก็ผ่านไปได้ไวๆเลยแบบเรา move on ได้พัฒนาได้แต่พอเราใช้แบบนั้นเราชินเอะอะอะไรโทษตัวเองเอะอะอะไรโทษตัวเองทั้งที่บางสถานการณ์อื่นๆในชีวิตความผิดไม่ได้อยู่ที่คุณมันก็เลยทำให้เราเห็นโลกคลาดเคลื่อนไปเราก็จะไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเซลฟ์ของเราล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติเราโยนความผิดให้เขาแบกรับความรับผิดชอบต่อสถานการณ์อื่นๆที่จริงๆเขาอาจจะไม่ใช่ตัวการ
มันจะมีศัพท์นึงที่ผมได้จากอาจารย์ก็คือคำว่า kill the world kill ที่แปลว่ารักษาจะเป็นคนที่แบบแบกโลกทั้งใบเอาไว้อย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นว่าโยนความรับผิดชอบทั้งหมดมาที่เราใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นถือว่าต้องเป็นความรับผิดชอบของฉันแล้วถ้าหนักไปกว่านั้นอีกคุณจะเริ่มมีความสัมพันธ์แบบ dominant relationship
เ
ป็นความสัมพันธ์แบบถ้าแปลทางการเมืองคือเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงการปกครองแต่ในทางจิตวิทยาเราถือว่าเหมือนคุณเป็นคนเนี่ยคอยควบคุมทุกอย่างคุณไปควบคุมเขาไม่ใช่ว่าคุณอยากคุมใครหรอกแต่คุณควบคุมทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองอะต้องเจอสถานการณ์ไร้ร้ายจนคุณต้องกลับมาโทษตัวเองแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองมันก็จะมีสองสเต็ป
ภาพแม่นะหรือพ่อบางบ้านที่มีความเข้าใจว่าถ้าลูกเขาประสบอะไรที่ไม่ได้ราบรื่นในชีวิตหรือถ้าลูกเขามีปัญหานั่นคือความรับผิดชอบของเขาเขาก็เลยวิ่งเข้าไปบอกลูกก่อนว่าอย่าไปทางนั้นเลยถ้าไปเดี๋ยวมันจะพลาดเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตลูกคือความรับผิดชอบของเขา
ใช่ครับ
หน้าตามันจะออกมาคล้ายๆแบบนี้ได้เหมือนกัน
ถ้าคนที่มีไดนามิกเนาะความเป็นไปเป็นมาในชีวิตที่เริ่มจากการโทษตัวเองและใช้มันมากๆจนเริ่มรู้สึกว่าต้องแบกรับต้องรับผิดชอบทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของฉันและพาตัวเองไปสู่ การใช้ความสัมพันธ์แบบ dominant relationship มันเป็นเค้าโครงนั้นก็จริงแต่ในความเป็นจริงครับมันจะไปไกลยิ่งกว่านั้น
มันจะไปไหนได้บ้างคะ
มันจะถึงขั้นแบบว่าทุกๆอย่างที่ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเราครับที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดเลยครับเป็นเพราะฉันดีไม่พอเป็นเพราะฉันไม่ลงมือกระทำเป็นเพราะฉันยังทำดีไปได้ไม่เต็มที่และการใช้ชีวิตประจำวันของเขาคือทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแต่คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องฉันก็จะทำเพื่อป้องกันทุกอย่างไม่ให้มันพังลงเพราะเมื่อทุกอย่างพังลงฉันจะต้องมานั่งรู้สึกแย่และต้องกลับมานั่งโทษตัวเองเขาจะใช้ชีวิตแบบนั้นไปเลย
ฟังดูก็เหนื่อยเน
า
ะ
เป็นชีวิตที่เหนื่อยมาก
ครับเขาว่าโลกทั้งใบมันกว้างใหญ่มากแล้วมันอาจจะมีโครงสร้างที่มันอาจจะใหญ่มากกว่าที่ความสามารถตัวเขาจะไปรองรับได้แต่ถ้าไอ้โครงสร้างนั้นมันเบี้ยวหรือมันสะดุดเขาเทคความรับผิดชอบเข้าตัวเองไปเลยเขาแบกอันนั้นมันอยู่มันน่าจะเหนื่อยล้ามากนะกับความรู้สึกดีไม่พ
อ
หลายๆอย่างอันนี้เราพูดมาคร่าวๆให้แต่ละคนได้ลองทวนนะว่าเราใช้ชีวิตมาเราอาจจะได้เฉียดพบเจอหรือบางครั้งเราอาจจะมีประสบการณ์เราฟังดูบางครั้งเราก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นในบางช่วงชีวิต อาจจะมีความคุ้นเคยกับแพทเทิร์นชีวิตคล้ายๆโครงสร้างชีวิตแบบนั้นซึ่งมันเป็นการปั่นมาจากความรู้สึกว่าเอ้ยโทษตัวเองมามากเกินความเป็นจริงไอ้กลไกการโทษตัวเองมันเกิดมาจากอะไรล่ะคะนอกจากว่าโอเคมันเคยทำให้เราเวิร์กในบางสถานการณ์มันมีที่มาอย่างอื่นอีกไหม
ครับถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเนี้ยเราจะเชื่อในเรื่องของ identification หรือการเรียนแบบพอเราเห็นคนอื่นโทษตัวเองเราก็อาจจะเรียนแบบมาหรือมีคนชี้นำว่าเธอผิดเราก็อาจจะจดจำว่าเออเราผิดแล้วเราก็ผ่านมาได้แต่มองในยุคปัจจุบันตามประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับการโทษตัวเองมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายแบบนั้น มันเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูและความรู้สึกที่ไม่เป็นมิตรต่อการมีชีวิตอยู่เงี้ยครับ
กรีดเป็นครั้งแรกใน Are You Okay ที่ได้ยินคำนี้การเลี้ยงดูที่ให้ไม่เป็นมิตรต่อการมีชีวิตอยู่หน้าตาในความเป็นจริงมันเป็นยังไงคะขยายความให้เห็นภาพได้ไหมเอ่ย
ถ้าเปรียบเทียบนะฮะคนเราอยู่ในท้องแม่อย่างเงี้ยครับมันมีแต่ความรู้สึกอบอุ่นดีพอออกมาเจอโลกก็เจอแต่อุณหภูมิสิ่งที่แบบลบเล้าที่จะเสี่ยงต่อภัยต่อชีวิตเพราะนั้นมนุษย์เกิดมาก็ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองมันต้องพึ่งพาคนอื่นเงี้ยครับจริงๆนี่ก็เป็นความรู้สึกอันไม่เป็นมิตรแล้วนะเพราะเราพึ่งพาใครไม่ได้เราถือว่านี่เป็นความกลัวขั้นรุนแรงในชีวิตแต่เราจะจำมันไม่ได้แล้วเมื่อเราใช้ชีวิตไปอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องพึ่งพาแม่ในการให้นมพึ่งพาพ่อในการปกป้องดูแลนู่นนั่นนี่ซึ่งความรักความอบอุ่นในช่วงแรกมีความสำคัญมากแม้ตัวร่างกายสมองจะยังไม่เจริญเติบโตเงี้ยแต่ฟังก์ชันทางจิตใจมันทำงานแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่เด็กคลอดออกมามันเจอความกลัวก่อนแต่หลังจากนั้นจะเจนความรักความอบอุ่นที่คนดูแลเพราะนั้นความรู้สึกอันเป็นมิตรจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้น
เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักความอบอุ่นเริ่มเข้ามาความรู้สึกเป็นมิตรต่อการมีชีวิตอยู่จะเริ่มเกิดข
ึ้
น
ใช่ครับ okay. ส่วนจะเริ่มได้ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของคุณพ่อคุณแม่และในสมัยนี้เรารวมไปถึงการคลอดออกมาหรือการดูแลของคุณหมอด้วยซ้ำถ้าเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางจิตวิทยาของอีริกสันตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดภาวะของเบสิกทรัสต์กับมิสทรัสต์อย่างเงี้ยครับ
ตอนคลอดเหรอคะ
ตอนคลอดออกมาแล้วก็ได้รับการกอดแรกเลยอย่างเงี้ยครับเราถือว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นคราวนั้นทำได้ดีก็จะออกมาเวิร์กมากเป็นความรู้สึกอันเป็นมิตรแรกแล้วก็จะเป็นตัวจุดประกายมาเรื่อยๆเรื่อย
ๆแล้วการเลี้ยงดูแบบไหนที่สร้างความรู้สึกไม่เป็นมิตรมันยาวไปนานเท่าไหร
่ตอบได้ยากมากครับเพราะว่าจริงๆมันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้ไม่ได้กอดลูกเงี้ยครับให้ลูกอยู่แต่ในตู้อบหรือว่าอยู่ในกล่องอะไรบางอย่าง
คุณพูดถึงคนหลายล้านเลยนะเนี่ย
ใช่ฮะจริงๆมันไม่เป็นมิตรตั้งแต่ตอนนั้นแล้วความรู้สึกที่แบบเกิดมาฉันไม่สามารถทำอะไรได้ตาก็ยังมองอะไรเห็นไม่รู้เรื่องมีแค่ผ้าบางๆมาห่อไว้ไม่มีความอบอุ่นทางจิตใจที่แบบมาสัมผัสที่ผิวหนังเนี่ยมันไม่เป็นมิตรตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยครับแต่ทีนี้มองในแง่ที่ชัดขึ้นคือเด็กที่โตขึ้นมาแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูเนี่ยครับเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความสัมพันธ์แบบปลอดภัยกับไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับเป็นความผูกพันที่อบอุ่นหรือไม่อบอุ่นถ้าพ่อแม่ให้ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้คือให้รับการยอมรับชื่นชม ไม่ได้แบบเยินยอเกินไปนะฮะหรือให้กำลังใจอย่างเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเออฉันเจอความทุกข์ฉันเจอความผิดพลาดโลกนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนะยังควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่ควรค่าแต่การรู้จักมนุษย์รู้จักโลกใบนี้แต่ถ้าเกิดทำดีมาก็ไม่ได้รับคำชมทำแย่มาก็โดนต่อว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังโดนตั้งความคาดหวังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเด็กก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่
อ
ยเริ่มรู้สึกแบบโลกนี้มันอะไรวะทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วสำหรับเด็กแต่ในขั้นที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือการที่พ่อแม่หรือคุณครูหรือใครก็ตามอะครับที่เป็น authority เป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าเขาเพราะเขายังอยู่ในวัยที่ต้องพึ่งพาคนอื่นอย
ู
่ไปโยนว่าเขาคือคนผิดมอบความรู้สึกผิดให้เขาบอกว่าเขานั่นแหละแย่หรือไม่ดีย
ังเป็นเด็กไม่ดี
ต่อให้เขาทำดีแล้วคุณไปพูดอย่างนั้นเขาก็จะเชื่อแบบนั้นเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะเชื่อความรู้สึกตัวเองได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มตระหนักแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างเงี้ยครับถ้าเอาตามทฤษฎีเดิมๆหรือถ้าเรียบตามวัยอย่างเงี้ยก่อนถึง13เงี้ยครับแล้วไปป้อนความรู้สึกอย่างเงี้ยเด็กมักจะเชื่อ 80-100%
ก็แน่ล่ะเรามักจะพูดว่าพ่อแม่ครูคือโลกทั้งใบของเด็กเลยนะคือจะพูดอะไรนี่เขาจำเพราะเขากำลังเรียนรู้โลกใบนี้ว่าโลกใบนี
้
แบบเห็นเขายังไงผ่านสายตาและมุมมองถ้าบอกว่านี่เป็นเด็กไม่ดีเลยนะทำนี่ทำไมยังทำได้แค่นี้เองทำไมไม่ทำแบบนั้นทุกอย่างที่พูดแบบนี้คือกำลังจะบอกเขาในวงเลยว่านี่ยังทำได้ดีไม่พอนะเธอทำได้ดีกว่านี้นะมันต้องดีกว่านี
้
ต้องเป็นเด็กดีกว่านี้แล้วฉันถึงจะแบบชื่นนั่นคือการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อการมีชีวิตอยู่ให้กับเขาแล้วเขาก็จะเชื่อไปแบบนั้น
ครับในภาษาของผมเรียกว่า mirroring หรือการยืนยันนะครับยืนยันบางอย่างให้เขาว่าคุณไม่ดีพอคุณดีพอหรือไปสร้างเกณฑ์สร้างความรู้สึกอะไรให้เขาซึ่งในช่วงวัยจนถึง12เนี่ยเด็กจะเชื่อง่ายมากสังเกตไหมฮะว่าตราบใดที่ยังไม่แตะเลข13เนี่ยเริ่มเชื่องเริ่มอ่อนแต่พอ13ขึ้นไปปุ๊บเด็กเริ่มดื้อเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะ critical thinking มันเริ่มทำงานเด็กจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแต่เด็กจะไม่ได้คิดเองทั้งหมดจะเริ่มดึงจากเพื่อนดึงจากพ่อดึงไหมและอะไรก็ตามที่คุณเคยให้เขาไว้เขาดึงมาใช้หมดดึงมาใช้หมดดึงมาใช้หมด
กลไกที่เชื่อว่าตัวเองดีไม่พอแล้วก็ความผิดอยู่ที่ฉันเอง
ลองคิดดูครับว่า0ถึง12อ่ะคุณให้เขามาแบบนี้หมดแล้วพอ13เขาเริ่มคิดได้เองแล้วเขาดึงสิ่งเหล่านั้นมาใช้อีกทีนึงเขาก็จะเชื่อเลยว่าเขาเป็นคนแบบนั้นและเด็กพวกนี้ฝ่ายเอาคือหาทางออกให้ชีวิตเอาตัวรอดเด็กก็จะเริ่มมีความพยายามมีปณิธานบางอย่างที่จะดีพอให้ได้แต่เขายังไม่แข็งแรงพอที่จะยืนได้ด้วยขาตัวเองหรือคอนเฟิร์มตัวเองได้สุดท้ายเขายังต้องไปพึ่งคนคนเดิมอยู
่
แล้ว0ถึง12คุณทำแบบนั้นมาสุดท้ายต่อให้เขาทำดีแค่ไหนคุณรีสปอนส์คุณตอบสนองแบบเดิมความรู้สึกนั้นก็จะยิ่งหนักและกดทับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพองั้นก็แปลว่าฉันดีไม่พอแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครผิดหรอกฉันนี่แหละผิดเองที่ดีไม่พอ
เจเนเรชันที่เราโตเติบโตมาแล้วว่ามากกว่าครึ่งอ่ะมีประสบการณ์แบบนี
้อือฮึใช่ครับ
เพราะว่าคำว่าดีเนี่ยยังไม่รู้ได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไง
อืมใช่คือบางทีมันไม่ได้รับการอธิบายไงครับมันชมไปแค่คำผมใช้คำว่าคำกลวงๆอ่ะ
มันเป็นคำที่คอนเซปต์มากเลยนะ
อืม
เป็นเด็กดีนะลูกแล้วเราก็แบบอ๋องั้นแปลว่าณตอนนี้ยังไม่ดีเนาะอะไรที่ทำอยู่ทั้งหมดนั้นแปลว่ายังไม่ดีดีกว่านี้ต้องมากกว่านี้เราก็เบิ้ลเครื่องกันเข้าไปพอเบิ้ลไปเสร็จก็ยังโดนรีเฟล็กว่าทำอย่างนี้สิทำไมไม่ทำเนี่ยมันไม่มีที่หมายเลยว่ามันคือที่ไหนมันก็เลยเห็นแต่ความพยายามที่จะดีให้พอแล้วใช่แล้วเราก็จะไวมากเวลาที่เห็นอะไรพลาดแล้วเราก็จะแบบเราเองแหละ
ที่โหดร้ายไปกว่านั้นคือมันเป็นคำที่พูดโดยที่ไม่มีความรู้สึกแฝงอยู่ในนั้นนะครับเหมือนพูดไปอย่างนั้นก็ดีแล้วแหละอ๋อดีแล้วหรอคือไม่มีอินเนอร์มีความรู้สึกออกมาเด็กจะเป็นคนที่สัมผัสคำพูดที่ว่างเปล่าแล้วเด็กก็จะเคว้งมากแบบแล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะเพราะมนุษย์ต้องมีฮิวแมนคอนแทคผ่านอิโมชันอลแต่คุณไม่ได้ให้ฟีลลิ่งหรืออิโมชันอลอะไรเด็กเลยเด็กก็จะแบบต้องคิดเองถ้าสุดท้ายเขาก็คิดเองก็ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังและสุดท้ายก็ต้องกลับมาวนลูปเจอกับอะไรเดิมๆอีกเหมือนเดิ
ม
เมื่อกี้ผมได้ใช้คำว่ามันเป็นคำกลวงๆอะฮะไม่มีนัยยะไม่มีความหมายไม่มีดีเทลและไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแฝงอยู่ในนั้นเลยมันเป็นคำที่แบบสักแต่จะพูดออกมาโดยที่ไม่ได้คิดถึงจิตใจคนฟังพูดเพราะคุณอยากจะพูดแต่คนที่รับไปมันรู้สึกเจ็บปวดอย่างมหาศาล
มันเจ็บปวดอย่างมหาศาลและคำว่าเคว้งก็น่าจะสะท้อนภาวะความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วงหลายปีในช่วงเด็กได้ถ้าใครประสบการณ์แบบนั้นก็จะได้รับความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นนึกออกเข้าใจละคราวนี้สมมติเป็นไปได้เราอาจจะมาจากพื้นที่ที่มอบกลไกการโทษตัวเองให้กับเราแนบมาเป็นของแถมแต่ถ้าวันหนึ่งเราค้นพบว่าเออกลไกนี้มันทำให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไร้คุณค่าแล้วเหนื่อยล้าแล้วพอแล้วทำอะไรกันดีเพื่อจะได้ปล่อยกลไกนี้ออกไปจากลูปชีวิตทำยังไงได้เริ่มยังไงดีคะถ้าอยากจะเลิกโทษตัวเองล่ะ
ครับผมว่าอันดับแรกคือต้องมีภาวะที่แบบเรา awareness กับตัวเองก่อนว่าเรากำลังโทษตัวเองอยู่แล้วอย่างน้อยต้องมีความเข้าใจกับมันในระดับหนึ่งว่าทำไมเราถึงโทษตัวเองหรืออย่างน้อยมันมีผลเสียยังไงกับเรา
โอเคแปลว่าถ้าคุณยังไม่รู้ตัวว่าคุณโทษตัวเองหรือเปล่าก็สังเกตก่อนสังเกตได้จากอะไรบ้างคะ
สังเกตได้จากอะไรบ้างโอ้ในภาวะคนที่โทษตัวเองจริงเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณอาจจะต้องอาศัยเพื่อนสนิทเพื่อนที่ไว้ใจได้ลองแลกเปลี่ยนกับเขาดูลองรับฟังความเห็นเขาดูอย่างเปิดใจว่าทำไมเขาถึงมีมุมมองและมีความรู้สึกแบบนี
้
ฮะหรือถ้าเช็คกับตัวเองง่ายๆอาจจะมองว่าทุกๆครั้งที่คุณมองว่าตัวเองเป็นคนผิดอ่ะคุณมีความสุขหรือเปล่ามันทำให้คุณพัฒนาไหมอันนี้ก็จะเป็นการรีเฟกง่าย
ๆ
หรือลองถามคนอื่นดูบ้างสิว่าเอ้ยอันนี้ฉันผิดหรือเปล่านะเอ้ยแต่ฉันคิดอย่างเงี้ยว่าฉันพลาดตรงเนี้ยฉันแบบมองอย่างเงี้ยเออคนรอบข้างมองยังไงลองถามหลายๆคนเลยอย่าถามแค่คนสองคนเพราะเสียงสะท้อนจำนวนมากจะเป็นตัวยืนยันปริมาณของความเป็นจริงนะเวลานั้นบางทีคุณอาจจะเถอะไปพลาดถามคนที่แบบไม่ชอบคุณเนียนๆหรือไบแอสกับคุณเขาก็ตอกย้ำคุณ
มันก็เสียวไส้เราพูดอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราเจอคนรู้จักที่มาเล่าบอกว่าเนี่ยพี่ดาวทำยังไงดีเพื่อนอ่ะบอกว่าก็แกเป็นอย่างเงี้ยแฟนแกถึงทิ้งไปมีคนอื่นไง
มันถึงต้องถามหลายคนคำแรกที่ผมพูดเมื่อกี้คือเพื่อนที่ไว้ใจได้
แปลว่าคนไม่เออโอเค
มันถึงต้องใช้คำว่าเพื่อนที่ไว้ใจได้เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูองค์ประกอบแรกเนี่ยครับมันพลาดตั้งแต่พ่อแม่และตามมาด้วยครูบาอาจารย
์
อย่างน้อยเราต้องมีมิตรสหายมีกัลยาณมิตรที่ดีไว้เพื่อแบบคอยพยุงเราในช่วงเวลาที่แย
่ๆ
นั้นเพื่อนที่ดีก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญมากหรือจะพูดง่ายๆก็คือว่างั้นคุณลองเดินไปหานักจิตวิทยาก็ได้อะไรก็ได้อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึก awareness ต่อการโทษตัวเองของคุณก่อน
มี awareness กับมันก่อนรู้ตัวก่อนว่าเราโทษตัวเองไหมเพราะบางคนก็อาจหลายคนก็ไม่ได้เป็นมนุษย์โทษตัวเองโดยไม่มีความจำเป็นคือเขาก็เป็นเรื่องไปบางเรื่องเขามีส่วนรับผิดชอบเขายอมรับมันการยอมรับมันก็ไม่ได้โทษตัวเองอยู่ดีแต่บางคนคือแบบโทษตัวเองตลอดเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้ก่อนว่าตัวเองโทษตัวเองหรือเปล่า
เพราะวิธีการของผมก็ยอมว่าอันนี้คือมาจากประสบการณ์ผมมันอาจจะมีอีกหลายๆวิธีการที่ประสบการณ์ผมไม่เคยเจอแต่ประสบการณ์ในชีวิตของคุณผู้ฟังหรือคนอื่นๆอาจจะเคยเจอหรือถามคนอื่นก็ได้ว่าเอออยากรู้ว่าตัวฉันโทษตัวเองอยู่ทำยังไงดีวะ
อ่
านหนังสือสักเล่มไหมหรืออะไรยังไงก็ได้มันมีอีกเยอะแยะอย่างเงี้ยครับบางคนก็ตระหนักรู้ได้จากการไปเที่ยวป่าคนเดียว
การอยู่กับตัวเองก็จะ
ไปเที่ยวทะเล
ตัวเองได
้
ช
ั
ด
ใช่ครับมันอาจจะมีอีกหลาย
ค่อยๆหาเนาะเดาว่ามันเป็นน่าจะเป็นเรื่องสนุกที่เราจะอยากรู้จักตัวเองเราจะเริ่มจากอะไรได้บ้างบางคนเขียนไดอารี่อยู่ที่ห้องนอนก็รู้จักตัวเองจากการเขียนแล้วก็อ่านทวนซ้ำๆก็ได้หรือบางคนการอยู่คนเดียวก็ทำให้รู้จักได้ยินเสียงข้างในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะพออยู่กับคนอื่นมัวแต่ฟังคนอื่นพออยู่กับตัวเองมันจะคุยกับตัวเองชัดขึ้นไปไหนทำยังไงแกนี่ยังเลือกร้านกินข้าวไม่ได้โง่จังเลยทำไมเป็นคนเลือกอะไรไม่ได้แบบนี้ก็เลือกร้านแรกมันก็ดีเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเรานั้นชัดขึ้นอ่ะพอ aware แล้วเสร็จปุ๊บไม่อยากโทษตัวเองแล้วยังไงได้ต่อบ้างคะ
ครับตัวเนี้ยจะเริ่มเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากแล้วโดยเฉพาะสำหรับคนที่โทษตัวเองมานานพอคุณเริ่มรู้ตัวว่าคุณโทษตัวเองเนี่ยครับสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าคุณจะรู้ตัวว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ขั้นแรกเลยคุณต้องยอมรับตัวเองให้ได้ว่านะตอนนี้คุณโทษตัวเองจริงไม่จริงไม่รู้แต่คุณยอมรับไปก่อนว่าคุณโทษตัวเองจริง
ๆเราโทษตัวเองเน
า
ะ
พอคุณยอมรับได้เสร็จปุ๊บเหมือนแบบคุณก้มมามองดูร่างกายดูกายเนื้อดูผิวหนังว่ามันเป็นยังไงแล้วแบบก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองว่ามันจริงไหมแต่หลักสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจริงไม่จริงก็แค่ให้รับรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะยังไงต่อกับชีวิตเมื่อเรารับรู้แล้วว่ามันจริงแล้วเราจะทำยังไงต่ออ
ะไรจริง
หมายถึงว่าเราผิดจริงๆไหม
เรา
โทษตัวเองจริงๆใช่ไห
ม
เราผิดอย่างนั้นจริงๆใช่ไห
ม
ซึ่งจริงก็ต้องยอมรับว่าจริงครับแล้วก็ต้องค่อยๆถามกับตัวเองว่าเออจะยังไงต่อนะ
อ
ันเนี้ยเป็นโจทย์ที่เราต้องสร้างสรรค์เองละจะกลับไปเป็นคนเดิมไหมหรือจะลองเรียนรู้ใหม
่
ลองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ดีหรือในเมื่อมันไม่จริงไม่จริงแล้วทำยังไงต่อวะมันเป็นเรื่องที่ต้องถามตัวเองฮะเพราะแต่ละคนมีการใช้ชีวิตในแนวทางที่แตกต่างกันซึ่งตัวโซลูชันน่ะไม่ค่อยมีปัญหาครับตัวที่มีปัญหาจริงๆคือความรู้สึกที่ถามตัวเองแล้วไปถึงคำตอบนั้นเพราะคุณจะต้องอยู่กับความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองอีกทีนึงเพราะคุณโทษตัวเองมานานมาก
เพราะว่าถ้าไม่โทษตัวเองก็จะขัดแย้งว่าแบบแล้วจะไปโทษใครแล้วก็ตอบว่าเราไม่โทษใครไม่มีใครผิดเอาแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วระหว่างเนี้ยนึกออกว่ากระบวนการตรงนี้ข้างในเราจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเราจะรู้สึก lost เคว้งหน่อยเพราะว่ามันลง landing ไม่ได้
ผมใช้คำพูดนี้ครับว่ามันมีความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาคุณโทษตัวเองมาตลอดใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นการโทษตัวเองอ่ะนั่นแหละคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่านั่นคือตัวของคุณการที่คุณไปเปลี่ยนตัวเองจะไม่โทษตัวเองเหมือนคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองหรือทำลายตัวเองลงเพื่อสร้างตัวเองใหม่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบยากลำบากมากแต่ให้ข้อพิจารณาอย่างนี้ฮะถ้าคุณทำไหวทำได
้
คุณลองดูจริงมันเป็นเรื่องสนุกนะฮะ
ทำไงดีอ่ะ
เพราะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตมันเป็นเรื่องของการที่ต้องอดทนอยู่กับความรู้สึกบางอย่างเป็นเรื่องของการฝืนถ้าคุณอดทนไหวคุณลองดูเลย
ดาวว่าอย่างนี้ด้วยเราอาจจะมีคำถามที่แบบเอาไม่โทษตัวเองโทษใครเอาโทษคนนั้นก็ไม่ได้ก็นึกก็ได้ตอบตัวเองไปเลยนั่นสินะโทษใครดีอ่ะโทษใครก็ไม่ได้นั่นสินะตอนนี้หาคนโทษไม่ได้เลยนั่นสินะ อยู่แค่นี้ไปก่อน
ใช
่จริง
บางทีคนเราอ่ะครับใช้ชีวิตเร่งรีบเกินไปโดยการแบบพอคิดได้เจอสาเหตุปุ๊บอยากไปหาคำตอบจริงมันไม่ใช่ครับบางทีผมชอบใช้คำว่าช่วงเวลาที่แบบมีค่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่จุดที่วิ่งเข้าเส้นชัย แต่เป็นการดื่มด่ำกับระหว่างทางหรือผมชอบใช้คำว่าบางครั้งชีวิตคนเราต้องดื่มด่ำกับความทุกข์บ้างเพื่อได้เติบโตขึ้นบางทีช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดอาจจะไม่ใช่ช่วงที่คุณเลิกโทษตัวเองแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณได้เข้าใจตัวเองจริงๆว่าตอนคุณโทษตัวเองคุณเป็นคนยังไง
ใช
่
เห็นด้วย
แล้วพอเข้าใจปุ๊บคุณจะเริ่มค่อยๆโตขึ้นค่อยๆเปลี่ยน
แล้วทุกคนจะเจอวิธีของตัวเอง
สำคัญคือวิธีของตัวเองโดยเฉพาะในการทำงานของผมเนี่ยผมไม่เคยรีบเลยกับเรื่องพวกนี
้
ผมสามารถเห็นเคสผมวนกลับมาโทษตัวเองแบบเป็น10ครั้ง20ครั้งหรือคุยกันมาเป็นปี2ปีแล้วก็กลับมาโทษตัวเองแบบเดิมๆเงี้ยว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได
้มันเกิดขึ้นได้คำนี้เราใช้บ่อยมากเลยเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็มันเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งเรากำลังพยายามจะเลิกโทษตัวเองแล้วเราก็เลิกโทษตัวเองไม่ได้สักทีพอเลิกไม่ได้สักทีเราก็โทษตัวเองเบิ้ลขึ้นไปอีกเราจะระงับกลไกนั้นด้วยการอ้อยก็มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้น
แล้วบางทีบางคนมันไม่ต้องคลีน 100% ก็ได้มันแค่อยู่ในเลเวลที่แบบคุณถามตัวเองว่าคุณโอเคกับตัวเองไหมแล้วคุณตอบด้วยฉันโอเคด้วยความรู้สึกโอเคจริงๆคุณรู้สึกดีกับตัวเองไหมแล้วก็ตอบฉันรู้สึกดีโดยที่รู้สึกดีและมีความสุขจริงๆมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือบางทีผมอาจจะใช้คำว่าเราติดความอุดมคติของสังคมเยอะเกินไปว่าต้องคลีนแบบนี้ต้องโพสิทีฟแบบนี้ต้องดีต้องได้แบบน
ี้ต้องมีคำตอบ
จริงๆแบบก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องได้ขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นนักจิตวิทยาบางทีผมก็ยังโทษตัวเองอยู่เลยทั้งที่เรื่องบางเร
ื่อง ทางนี้ค่ะ
ทั้งที่เรื่องบางเรื่องผมอาจจะไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองก็ได้อย่างเงี้ยครับ
มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราประกอบสร้างมาเพราะฉะนั้นมันยังหลงเหลืออยู่บ้างมันก็เกิดขึ้นก็มันเป็นแบบนี้แต่พอเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันแล้วเราก็ไปต่อแล้วก็นึกอะไรไม่ออกบอกตัวเองก็ได้ค่ะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีคำตอบก
็ได้ครับเว้นแต่มันไม่ไหวจริงคุณก็ลองเดินหานักวิชาชีพบางคนเพราะว่าเรื่องมันก็หนักเกินกว่าจะทำคนเดียวได
้เห็นด้วยค่ะฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears